já, když jsem nastupoval vlastně tady na vysokou školu Vladimíru Kopeckému, tak jsem měl tu vizi toho, že chci dělat design a vlastně nic moc jiného jsem v tom svém vzorném poli neměl. Potom, když přišel Ronnie Plessl, který je vyhlášený jako designér, tak se mi vlastně začaly převracet trošku hodnoty do toho volného umění. A on to sám i propaguje, že vlastně nejde jenom o design, aby jsme tady měli sterilní prostředí, ale aby vlastně se navazovala trošku ta tradice, která tady je už od Libenského, Kopeckého. A mě neuspokuje vlastně moje vlastní vyjádření jenom v tom designu a vždycky v těch nápadech, které dostávám z těch inspiračních zdrojů, které jsou vlastně pro mě hlavně matematika a fyzika, tak vlastně ty designy do sebe nestřebají všechny nápady a proto jsem se rozhodl to překračovat a začal jsem dělat vlastně třeba jenom čistě volné věci, které z tohle z toho vycházejí. Nemám rád takový běžný tvarování, já to nechci zkazovat, ale to kreslení jenom křivek z hlavy a pak vlastně nějaký třeba rotování 360 a mám z toho vlastně trojrozměrný objekt, tak takových vlastně křivek se dá za hodinu udělat tisíce a dá se takovým mechanickým způsobem pracovat, ale já k tomu vlastně se snažím trošku přicházet jinak a vlastně vychází to z té mý záliby v matematice, tak například parabolické křivky nebo řetězovky, které vznikají za působení gravitace na nějaký objekt, který může být řetěz v nějaký lince, nebo samozřejmě třeba i ploché sklo, které se propadá svojí vlastní vahou, tak vznikají přirozeně krásné matematické nebo fyzikální křivky, které když se správným způsobem použijou a kombinujou, tak z toho můžou vznikat zajímavé předměty, jako je třeba například tady tato dvoustěná mísa, kdy vlastně je to do jedné formy lehaný dvě ploché skla, což je úplně nejobyčejnější materiál, který má každý v okně. Každá jenom propadlá o trošku víc a jedna je na jeden bod, který vlastně vytvoří nějakou kruhovou základnu. A pak vlastně už je to spíš třeba o technologii, který se taky hodně věnuju, že se snažím vyvíjet nebo si hrát se známými technologiemi. Tak tady třeba právě u toho plochého skla jsem si dělal nějaké točny, které byly vyvedené přímo do sklářské pece, kde jsem nahříval ty dva kusy a pak jsem je zkoušel svařovat přímo v hraně hořákem. S tím byly takový polovičatý úspěchy a pak vlastně jsem se odklonil trošku k tomu, že jsem se snažil vlastně ty díly spojovat sklářskou barvou, což je spíš používaná technika na nějaké dekorování. Já jsem se to snažil použít jako nějaký barevný akcent té hrany a zároveň to použít jako mechanický prvek toho, že to vlastně drží ty dva kusy skla dohromady. Zároveň je to estetický nějaký prvek, který používá třeba i sutnar, že jo, na těch hrnkách. A samozřejmě tady to funguje jako technický nějaký prvek.
Výrobek Jakuba Petra, který s mísou z lehaného skla bezprostředně souvisí, je plazmové mikrovlnné svítidlo, jehož stínidlo je parabolická křivka vyrobená rovněž z lehaného skla. Nejen v tomto, ale spočívá jeho unikátnost.
Je to takový můj asi zatím největší nebo nejtěžší projekt, který jsem doposavat dělal a spočívá to v tom, že většinou se ty konvenční svítidla navrhují za použití konvenčních zdrojů, jako jsou žárovky, výbojky a s nimi spjaté upnutí do objímky. A já jsem asi našel na internetu technologii, která byla vyvinutá v 80. letech. Je to princip mikrovlnného svícení, kdy tady ta technologie využívá mikrovlnné pole, v kterém je umístěná křemená baňka. Musí být použitá křemená, protože ani nějaké žáruzdorné sklo, jako je třeba borosilikát nebo tak, tak nevydrží ty teploty, protože tam je až okolo 3000 stupňů v té baňce. A v tom mikrovlnném poli je umístěná baňka, která je trošičku argonu a 26 mg síry. Nejsou v tom žádný třeba těžký kovy, jako je rtuť a podobně, které jsou využívané vlastně v těch výbojkách, takže je to i částečně v tomhle tom ekologický zdroj. A pak právě ten design spočívá v tom, že půl roku jsem dával dokupy vůbec nějakou technologii, aby to bylo schopné svítit. Rozebral jsem několik mikrovlnných trub, ze kterých to je vlastně postavený. je to postavený z jedný, ale musel jsem jich rozebrat několik, protože jsem dělal různý pokusy a nebylo to moc jednoduchý na akademii věd. Tam mi vyráběly ty baníky a byl jsem v jednom středisku a tam se to taky nepodařilo rozsvítit, až pak během nějakých pokusů v dílně se to podařilo a potom až teprve jsem mohl vlastně pokračovat v tom, jak využít tady ty znalosti a donavrhnout to svítidlo, aby to opravdu mohlo fungovat jako nějaký závěsný objekt se vším všudy, aby to nebylo nebezpečný. Tam ještě další prvek toho, že ta baňka musí být umístěna vlastně v motoru, který s ní točí, aby se vlastně ochlazovala tím nějakým strháváním proudu vzduchu, protože jinak by se i ten křemen utavil a vybublal by a vlastně už by to přestalo svítit. Myslím, že nebezpečná je asi úplně stejně jako mikrovlná trouba skoro v každé rodině. Takže někdo má trošku odpor k tomu jíst ohřáté jídlo z mikrovlnky, někdo ne, takže asi tak stejné. To je i s tím svítidlem. Znám pár lidí, kteří s tím měli trošku problém a třeba nechtěli být u toho, když jsem to zapínal a odcházeli a vůbec s tím neměl problém a chápu to. Říkali, že chtějí mít děti a nechtějí být ozářený, ale tam to je vlastně i s tím, že když člověk získá nějaké znalosti o tom, jaké energie to jsou a co to pohlcuje a jak se to šíří, takže vlastně to s tím jsou spjaty i ty znalosti toho, že v průběhu té práce, kdy jsem zjišťoval, jaká vlnová dílka, co to jsou ty mikrovlny, jak to vlastně vůbec funguje, tak se dozví i tyhle ty vedlejší a přestane se toho bát. Ale samozřejmě i v té dílně, když jsem neměl něco chráněného, všechny ty části, než jsem to opravdu dal do toho prototypu, který jsem dal mezi lidi, tak jsem se občas taky trošku ohřál, nebo to rušilo rádio a tak podobně, což nebylo úplně dobrý, ale mám zařízení, kterým jsem si to zkontroloval. Určitě bych si to nedovolil dát mezi lidi, kde bych si nebyl jistý, že by jim to neubližilo. Ta technologie, když to takhle řeknu, tak využívá toho, že nějaký atomy a molekuly síry jsou excitované až do stavu plazmy, kde vlastně z nějakého toho pevného skupenství, kde je můžeme tady vidět vykrystalizovanou v té baňce za toho nejnižšího tlaku, tak vlastně postupně přechází, tam vznikne výboj v tom argonu, který rozstaví tu síru do nějaký kapalné podoby, která pak vznikne plynná forma a ta až vlastně do nějakého kvazineutrálního, teď tady nechci být nějaký pseudovědec z stavu částic, nazývaného nízkoteplotní plazma a ta pak vlastně přijímá tu energii ve formě mikrovln a ty atomy vlastně síry a molekuly ji vydávají vlastně v tom viditelném spektru. To spektrum je spojitý, takže vlastně proto je podobný tomu slunečnímu a samozřejmě na slunci je taky plazma, akorát to je vysokoteplotní plazma. Třeba jenom, aby si člověk dokázal představit asi, jak to svítí, tak svítí to asi jako, když člověk sváří autogénem a samozřejmě, nebo se dívá do slunce, tak mu to nechávám žitky, takže když jsem měl třeba obhajovou klauzuru, tak to oslňuje a lidé, když se chtěli přímo koukat do té baňky, jak museli mít svářecí brýle.
Takže do obýváku to není tak úplně ještě?
No, do obýváku to není. Ta technologie, která se používá pár firem po světě, já vím OLG v Jižní Koreji, a v Americe nějaká firma Lifi, tak ty používají tuhle technologii, ale je to spíš na osvětlování nějakých hal, letišť, stadionů a spíš takovýhle užití. No. Ale byla vlastně hodně nedostupná ta technologie. Ozýval jsem se těm v pár firmám, ale nesetkal jsem se s nějakou odezvou, tak jsem se rozhodl právě, že si to vytvořím celý sám. Pak vlastně to přechází postupně do té volné tvorby, nějaké prostorové instalace. To jsem začal třeba právě s platonskými tělesy, kdy jsme měli téma kruh ve druhém ročníku, kdy tady byl poprvé Ronny Plesl. Já jsem vlastně si z toho kruhu udělal třírozměrnou kouli. Začal jsem se věnovat nějakému pravidelnému členění v rámci té koule a samozřejmě člověk se snadno dovtípí toho, že tady už to někdo zkoumal a existují nějaké dva základní typy pravidelného členění a polopravidelného. To pravidelné se nazývá podle Platona, když to viděli už lidé daleko předtím, před antikou, to jsou pravidelné mnohostiny. složené z trojúhelníků, čtverců nebo pětiúhelníků, které se do sebe dají různě vkládat. Já jsem se tady ten princip rozhodl nějak zkoumat a aplikovat na nějaký design, takže tady je třeba vidět nějaká mísa, která z měšku, je to 20 stěn, který nějak už se řízlí a je složený z trojúhelníků a vevnitř je přesně vložený do středu těch stěn, se dotýkají vrcholy pětiúhelníků, takže do 20 stěnů je vložený 12 stěn z pětiúhelníků a v nějaký rovně je to seřízlý a vlastně jsem to použil jako nějaký design. Vlastně k tomu předcházela nějaká studie, která byla, kdy jsem se snažil nevyužívat ty vzorce, které jsou všude k mání na internetu, ale snažil jsem se to opravdu od toho základního trojúhelníku bez jakýchkoliv rozměrů si vykonstruovat nějakou, jak se dostat k těm rozměrům opsané a vepsané kružnice a u všech těch platonských těles a pak vlastně z toho pak vyšla trošku i instalace, která byla tady vlastně na jedné stěně celý v ateliéru, kdy jsem ty svoje studie aplikoval jako velkou plošnou kresbu, malbu na stěnu a z té ještě vycházely vlastně prostorově konstrukce, které vlastně byly složené z těch pětiúhelníků, trojúhelníků a vlastně to vycházelo ven z té stěny a vypadalo to jakoby prostorová kresba. Já třeba mám opravdu zálibu v těch matematických křivkách a tady jsou třeba vidět, když se to odprostí od nějakého matematického základu, tak tady jsou prostě křivky sinus, kosinus, tangens, kotangens, sekans, kosekans a je to nádherná lineární nějaká kresba.
Takový Zdeněk Sikora skoro.
No, který vlastně tady s tím hodně pracoval a vlastně mám rád jeho práci. Tady pak vlastně další takovou prostorovou instalací, která byla moje poslední, tak to vychází zase z té fyzikální záliby a to byla teorie strun, která mě zaujala. Vlastně využívá světelného vlákna, není to optické vlákno, ale je to elektroluminescenční drát, který vydává světlo v celé své délce. Je upnutý na dvou motorech a při různých rychlostech otáčení těch motorů a třeba například i stroboskopického blikání přímo tou strunou, což se dá naprogramovat, tak vlastně se dá proměňovat ten objekt, že není stabilní, ale tady vlastně se proměňuje a ukazuje vlastně nějaký, zrovna tohle to je taky matematický princip, nějaký rotační sinusoidy, kdy může mít jeden vrchol nebo půlku sinusoidy, pak tam může být jedna sinusoida rotační nebo jeden a půl. Ten původní záměr byl, že tam vlastně měly být vidět všechny najednou, ale tam se oni se do sebe zamotávali, takže spíš jsem to udělal pak formou fotomontáže a ten samotný objekt byl vždycky jenom v tom jednom módu, nebylo jich tam víc, několik dohromady. No, vychází to z teorie strun, což je teorie, která navrazuje objekty bodovou částici, která nemá žádný rozměr, tak ji nahrazuje nějakým například třírozměrným nebo vícerozměrným objektem. Maximální počet těch rozměrů jsem se dovtípil někde až kolem 11, že by mělo být snad maximum 10-11. A vlastně tady tenhle ten prostorový objekt má určitý vlastnosti. Jde o to, aby tam ta sinusoida nebo ta vlnová funkce na sebe navazovala a byla kontinuální, nemůže se stát, že někde to naváže a nikde ne, prostě by to nefungovalo. Přeskakuje to přesně v nějakých určitých poměrech, hlavně o tuhle tu myšlenku mi šlo mě, takže ta struna právě přesně přeskakuje v tom buď z jednoho módu, kde tam je jedna vlna do dvou nebo do tří, což jsou harmonické frekvence a když to přechází mezi třeba módem se dvěma vlnami a se třemi, tak tam začnou vznikat interference a vlastně to začne kopat a je to nestabilní moment. Asi stejně tak, jako když chcete postavit vajíčko na špičku, tak určitý moment jako se tam dá docílit, ale je to velice nestabilní a vždycky má tu tendenci spadnout to vajíčko do té stabilní polohy, tak přesně tyhle ty funkce popisují ty matematické funkce, jako třeba právě zrovna ta sinus. nebo trigonometrické funkce, takže tohle to znázorňuje. Byl jsem na stáži ve Skotsku, to bylo ve třetím ročníku na ateliéru skla a teď se chystám, zrovna minulý měsíc nebo tento měsíc mi vyšlo povolení u nás ve škole, že si budu moct podat v mém posledním roce studia v šestáku stáž do Izraele a do zdejšího ateliéru skla také, protože jsme tady měli stážistku u nás v ateliéru a tam mi doporučila zdejší školu a zjistil jsem, že tam mají také huť, kterou my tady vlastně na Umprunce nemáme a mě hodně chybí to řemeslo, protože si myslím, že pro tu moji práci, nebo co si aspoň pamatuju ze střední školy, tak to spětí s tím řemeslem, aby člověk byl v tom kontaktu a mohl se dotýkat a něco si vždycky vyzkoušet a pak to aplikovat do těch návrhů, tak je hodně důležitý, takže se těším na tu možnost zase se dostat tomu hutnímu řemeslu, který je mně nejbližší, protože jsem se mu věnoval 4 roky na střední škole a ještě teď občas pořádám workshopy pro spolužáky z ateliéru, ale i z jiných škol, kdy jsou to letní workshopy týdenní a vlastně foukáme, zkouší si nabírat a k tomu, čemu se většinou při té běžné výrobě třeba někde v nějakých dílnách nedostanou, tak aby dostali takový ten pocit toho, že chápou ten materiál, jak se chová, jak stéká, že podle čeho se i vlastně nazývá z řeckého stalaktos až přes ruské stěklo stékat až po to české sklo. Moje projekty poslední dobou, ať začalo to asi tím mikrovlnným svítidlem, tak se začínají mnohem víc natahovat a mají vlastně i to technologický nějaký podhoubí, který si žádá svůj čas. Takže třeba většinou se to ani během toho jednoho semestru nedá zvládnout a někdy i 2 semestry jsou skoro málo. Takže teď dodělávám projekt od středivého tavení, což za chvilku vysvětlím, na kterém právě pracuju od loňského léta. A mám nějaký první zkoušky, což je tady zrovna tady ten kruh s propadlinou. Ta technologie spočívá v tom, že vlastně známá technologie tavení do forem sádrovo-pískových, která se využívá pro tavenice, tak já jsem si ji vlastně trošku upravil s jinou sklářskou technologií, a což je odstředivé lití skla, kdy se do nějaké kovové formy naleje sklo v tekuté formě a dokud ještě drží vlastně tu teplotu, jak se hodně rychle odstředí a vlastně vznikají takhle z té jedné strany je to matný ten povrch a nějaký třeba strukturovaný a z té vnitřní je úplně hladký, protože se vlastně dotýká jenom vzduchu. Ale tam vlastně ta technologie stojí na tom, že se to hodně rychle zachladí a pak se to vyndá z té formy a je to taková poloprůmyslová výroba, kterou se třeba proslal pan Šuhájek. A já jsem se to trošku přetvořil do toho, že to používám v technologii tavené plastiky a zase tam využívám odstředivé síly a gravitace, kdy mám válcovou formu na takovém, je to předělaný brusický starý stroj, a ta hřídel přímo toho stroje je osoustružená a je vyvedená do díry přímo v peci, na kterou nasadím točnu a tu válcovou formu, která je vyvážená. A dám tam, teď se chystám, tady ta zkouška je z 10 kg skla, ten finální výroby by měl mít 25 až 30 kg. A vlastně utavím tu sklovinu někde kolem 1000 stupních a pak vlastně pomalu začnu odstředivat v té válcové formě, takže naplním do 2/3 tu formu tím sklem, tam se vznikne špalek roztaveného skla, válec a vlastně s tou odstředivou silou a gravitací se začne vylévat to sklo vlastně po těch stranách a vznikne vlastně úplně hladká křivka, která se vytvaruje úplně sama. V téhle fázi odstředivání odvětrám tu pec a vlastně zatuhne to sklo v té kapalné fázi toho odstředivání a vlastně dostanu tak ten otisk té gravitace s tou odstředivou silou a pak vlastně jenom obrušuju ten vnější tvar a do toho vnitřního tvaru už nemusím šáhnout, protože ten je absolutně hladký, což já si toho cením, protože jsem se poučil, že vlastně brousit ty vnitřní křivky a tvary u těch skleněných objektů bývá občas problém a právě tohle to je vlastně taková pěkná technologie v tomhle tom, že se to jenom obrousí z vnějšku, když to taky vyžaduje určitý nějaký znalosti, ale to v tomhle tom se mi líbí ta technologie.
A ten finální tvar, který tady vidíme, chápeš jako volnou plastiku, nebo je to pro tebe zkouška čistě té technologie, kterou potom hodláš využít?
No, je to, on to vzniká vlastně objekt sám o sobě. První zkoušku jsem dělal přímo se sklem, ale tu jsem nemohl udělat moc velkou, protože jsem měl jenom omezený rozměr pece a té formy. A další zkoušky jsem si dělal vlastně z cukrový vody, kterou jsem hodně nasytil a dal jsem ji do skleněného válce, tím vlastně dostala i nějakou větší viskozitu, podobně už jí tomu sklu, když je v té rozstavené fázi. A odstředěval jsem to na nějakém hrnčířském kruhu a zkoušel jsem si vlastně, jak vypadá ta optika toho objektu a pak jsem už jenom hledal nějaký proporční rámec, jakou výšku toho válce udělat a nějaký takový matematický výkres geometrický k tomu, jak by to mělo vypadat finálně, ale beru to spíš jako volnější věc, není samozřejmě na nějaký běžný použití, to není, je to právě takový přechod mezi plastikou a volnou věcí a nějakým archetypálním užitným objektem, který ho třeba právě využíval i pan Wiesner u těch svých známých broušených mis, který může člověk říct, že to je mísa, ale určitě by si do toho asi málo kdo si do toho dá ty jabka a budete používat jako tu mísu. Ty poslední konvice z varného skla, které jsem dělal ve sklárně Cavalier, a ty už vlastně vycházejí z nějakého opravdu racionálního rámce, kdy jsem to navrhování začne tím, že si rozepíšu, jaký všechny funkce by měla mít a splňovat ta konvice třeba na čaj, s nějaký nápojový sad na čaj, a že ta konvice by měla mít velký objem nebo nějaký určitý objem, malou plochu, aby z ní co nejméně unikalo samozřejmě teplo, takže to má zase koule, ale koule má nějaký jiný nevýhody, takže je to nějaký přechod mezi koulí a válcem, že ta hubička by měla být co nejdále, vlastně co nejvíc na tom povrchu, aby už při naklonění o nějakých 90 stupňů z ní vytekla všechna ta voda, nemusel člověk přetáčet tu ruku, což je takový nepohodlný. A samozřejmě ten vstup do té konvice by měl být dostatečně velký, aby se tam dala strčit vlastně ruka, dalo se to vymejvat, takže pak člověk tam má takový požadavky, aby byl ten vstup do té konvice dostatečně velký pro ruku na vymejvání, ale zároveň pro to sítko nemusí být zase tak velký. Takže vždycky tam člověk pak začne dělat takový kompromisy. Samozřejmě zase ucho, což je taky důležitý detail, tak to ucho pro přenášení na nějaký dlouhý vzdálenosti by mělo být umístěný co nejvíc nad těžištěm a pro to nalejvání zase vlastně už pro tu přirozenou funkci toho, že vám leží v ruce a sama se vylejvá ta tekutina s tohoto hubičkou, tak vlastně by mělo být mimo to těžiště a ještě v různých výškách, protože při různém výšce uchopení máte různou páku a mění se těžiště v průběhu vylévání té tekutiny z té nádoby, takže třeba právě o tom přemýšlím až do takového detailu.
Tak to je čistý funkcionalismus.
No, jo. Tady u toho se tomu nebráním, že to je čistý funkcionalismus, protože ta věc by měla být funkční, ale samozřejmě vím, že emoce a nějaký požitek estetický má určitě svoji hodnotu taky. Takže pak vlastně třeba tady tenhle ten nějaký funkcionalistický rámec, ten objem je daný, ale ty proporce jsou využitý třeba za použití Fibonacciho posloupnosti poměru. Takže třeba nějaký poměrové části jedna ke druhý jsou v tom zlatém poměru a pak jsou zaobalený nějakým přechodama mezi tím válcem a koulí, což jsou nějaký elipsoidy.
No já myslím, že sutnar by měl radost, ne?
Říkají tomu, že to je jako i sutnar, ale když se člověk podívá na ty konvičky, jak ty jeho jsou jiný, určitě, ale spíš mě to potěší, než by mě to rozezlívalo, protože mám ty jeho věci určitě rád a nějak se nestraním toho, že Já jsem se nepodíval na třeba, když někdo mluví o Sutnerovi, tak já mám rád i ty věci od Wagenfelda, který dělal pro Jena Glas a ty jsou hodně podobný těm Sutnerovým. Takže to jsou určitě moje inspirační zdroje taky.
Co pro tebe sklo jako materiál znamená? Jak vidíš jeho budoucnost?
Tak sklo, já nevím, jestli to třeba spousta lidí ví, anebo já se taky občas neuvědomuji, že to vlastně první umělá hmota, vyrobená člověkem, což když si teď uvědomíme, jak jsme zaplavení PET lahvema, tak to sklo jde úžasně krásně recyklovat a i když se v té přírodě ztratí, tak je to skoro čistý křemík. Takže sklo tady v nějaký přírodní podobě bylo před náma, je to lidský výtvor v tom, jak my jsme si ho dokázali přetvořit od teplotně rezistentního, 3000 stupňů vydrží nějaký žár až po nějaký úžasný jiný vlastnosti elektrický. Takže pro mě je to živý materiál a určitě má budoucnost a mám ho rád.